13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dobrodošli u Klub 2 petkom na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Uroš Milovanović i veliko mi je zadovoljstvo da vam prezentujem današnjeg gosta, da ga predstavim u punom sjaju i u znanju, s obzirom da je on ovako multitalentovan i multisposoban i multi u svakom smislu. Koliko taj prefiks multi ume da smeta ili da doprinese afirmaciji umetnika kao takvog, između ostalog u narednih 45 minuta u okviru Kluba 2. Moj gost Uroš Đurić. Grupa I na početku današnjeg druženja na talasima Radio Beograda 2 u okviru Kluba 2. Uroš Đurić je sa nama, dobrodošao.
Hvala.
Drago mi da si tu. Ti si napravio začuđujući izbor muzike i sad da, mogli bismo posebnu emisiju o tome.
Samo
u smislu tome, da komentarišeš, da kažeš kad, šta, kako.
Ko bi očekivao grupu I?
Ko bi očekivao grupu I?
Interesantno je da sam bio svojevremeno na vojnoj vežbi 86. godine, negde u oblasti Kolubarskih rudnika i da sam bio dodeljen, pošto sam pre toga bio u policiji rezervista, pa se pojavio sa čirokim frizurom, pa su me ono prebacili na vojsci.
zašto si to uradio? Šta si očekio? Čekaj, ali šta si očekio?
Pa da ne bi završio na Kosovu, otko znam.
Dobro.
Ali ovo je bilo još gore, jer smo imali smo šestodnevnu vojnu vežbu u šumama, u blizini Kolubarskih ovih rudnika. I bio sam dodeljen u odeljenju, odnosno da, vodu i odeljenju u kome su me stavili, što je bilo krajnje degradirajuće, pošto sam bio graničar u vojsci, da budem pomoćnik RB-a, ako se seća, ručnog bacača RB-ce, a nosač RBC-a, odnosno vlasnik ručak bacača je bio niko drugi do Branko Kojeć, basista grupe I. Tako da smo mi bili onako ritam sekcije iz tog dobe, bubnjar urbane gerile i basista grupe I.
Ne mogu da radim.
Zaduženi RB. On je imao recimo kosijano do pola leđa, ja sam opet imao, jel da, taj isti čiroki, jel da, tako da smo bili onako,
njegovo si
pojava
si negovo ispod šapke,
na glavi.
Ispod šapke si nego čirokano, jel? Pa mnogi su to, mislim, i radili. Kao noću se ne vidi, noću se u stvari vidi, a danju nosiš kapu, šta, da, sa strane obrijano. I kao, baš si savestan vojnik. E sad, dok ti ne skinuš šapku,
da,
jel?
Davne 86.
Eto, da, vidiš. A ovo je kao neka, onako, ima taj odjek pesme, ona se budi, Šarla Krobate. Tekst i uopšte ideja i pesma. Ove koje smo čuli na početku od pomenutog sastava. Ima neki taj šmek, kao da se razveđuje nekako.
Da, Bekstu je u stvari priča o devojci koja je pobjegla od kuće. Mm-hmm. I to su u stvari, to je u stvari pesma data iz vizure roditelja koji su zgranuti, mm-hmm, ali, koji ne znaju kako da opravdaju čin te svoje kćeri koja je do tada bila potpuno uzorna. Mm-hmm. Mislim da je to izvanredna pop pesma i po svojoj
postavno votalasno
strukturi, da post, ili, ne, to je čak u sredno
votalasno,
ovaj, i to je nažalost nešto što kod nas nije bilo odnegovano kako treba. Tu se stvari vidi da mi imamo jedan ozbiljan manjak urbane kulture zapravo, i to je tada u stvari počelo da se razvija neki način, ali taman kad se donekle raširilo, je da došlo je do novog procvata seljobarske kulture.
Da, i svega što je
u gradu, i to je ono što baštinimo i dan danas. Jel, mm-hmm. Nažalost, to je jedna... Kod nas je mainstream na margini, a margina nam je mainstream. Naš, kod nas u tom smislu zapravo neprekidno poremećene vrednosti. Bože moj, izgleda to sudbina ove zemlje. Pa Bože, mislim, šta ti kažem, ti ako pogledaš statistiku od pre 100 godina, jel, da, i činjenicu da je 83% bilo seoskog stanovništva u Srbiji, uh-huh, do Prvog svjetskog rata, odnosno, uh-huh, početkom 20. veka, a da je interesantno da je zapravo najruralnija okolina bila okolina Beograda. To je bilo čak 90%. I to je ono što je fantastično, u stvari, kad pomisliš, i što, a opet je logično, zašto ti sjecimo oni nekom da prodaju svoje proizvode, i onda je koncentracija zapravo bila, da, ka, dakle, Beogradu. Ti, mm-hmm, zaista kad izađeš u stvari van Beograda, najveć se uberi oko Beograda. Ti kad izađeš malo
dalje
u kontinent, da, malo dublje u centralnu Srbiju, to nije tako dramatično. Mm-hmm. U Beogradu je zaista...
Da, to jeste iznenađujući podatak. Da. Uroše, ti si u ovu emisiju došao kao, da, jedan autentičan predstavnik i čovjek koji je deo pop kulture ove zemlje, nekako sve vreme svog umetničkog života. Trenutno si i uopšte decenima unazad i kao umetnik i kao slikar i kao disk džokej, kao muzičar, kao sveznalica u tragaču, kao multitalentovani umetnik. Eto sad, na početku sam rekao multi najavi koju smo plasirali na sajt, taj prefiks mi se učinio kao nekako izrađen, baš kao i termin urbano, baš kao i mnogi termini kojima se gađamo decenijama unazad, ali je to postalo toliko deo naše svakodnevice da više mu ne znamo praktično ni značenje.
Dobro, meni ne smeta što to je izanđelo, na kraju krajeva nema termina koji se ne izanđe, uh-huh, ali se ti sadržaji obnavljaju, mislim, to nije nešto što je dato za sva vremena.
Je li to danas prednost ili mana za nekog ko ulazi u posao?
Za mene je to činjenica, ja ne mogu od toga da pobegnem, mislim, kako kažem, ja zaista nemam nikog na selu još od 19. veka, nikog, jel, ja nemam nigde da odem, nemam zavičaj, nemam kuću, moji su po gradovima dobar deo ove, da te kažem, moderne industrijske civilizacije, svakako, mm-hmm, da su bili, ali ono koliko ja mogu da pratim familiju s obe strane, ne, mm-hmm, tako da, kako ti kažem, za mene je to prirodno stanište. Mm-hmm. Ja volim i divljinu, zaista. Mm-hmm. Jedino gde se najslabije snalazim, to je taj neki prostor između divljine, da, da, i urbane divljine. Ali, kako ti kažem, ja volim da boravim na selu, s tim što je naš selo zaista bitno drugačiji od sela u razvijenim društvima, pogotovo na zapadu gde su sela zapravo koncipirana kao mala urbana središta, ona već same po sebi jesu, imaju određen urbanitet, imaju i donekle zanate, imaju svašta. Mi smo jedno suštinski neprosvećeno društvo i to jeste bio problem Srbije od 19. veka. Nije slučajno Miloš Obrenović uvozio stanovništvo zato što da bi ti održao društvo po nekim strukturnim parametrima, da bi ono bilo funkcionalno, ti moraš da imaš različite zanimanje, jel da, pošto su ti Srbi koji su bili oslobođeni na ovoj teritoriji gde je Srbija danas, bili uglavnom, jel da, ruralno stanovništvo sa ne baš toliko razvijenim zanatima, da sve moralo se uvozi, onda na kraju si morao da uvoziš stanovništvo, ne bili se uopšte pokrenulo neko opismenjavanje, jel da, za da stvaranje neke ozbiljne civilizacije.
Da, ti prosto barataš svim tim podacima i kao i istoričar umetnosti i kao i čovjek koga mnoge stvari zanimaju. Kako se osjećaš u sobstvenoj koži kao neko ko posegne za svačim što mu padne šaka i dobar je u tome i prosto sebe obogaćuje i edukuje i obrazuje bez nekih zvaničnih institucija?
Pa znaš šta, ja imam institucionalno obrazovanje, to svakako ne...
Dobro, ali mislim ovako kao neko, to kao neko ko zna od svega...
Ne može da se porekne, mislim, ja sam na kraju kraja u struci koju sam odabrao, sam bavim magistrirao, znači sam magistar slikarstva, proveo sam pre toga 3 godine istoriju umetnosti, pre nego što sam se prebacio na akademiju i odlučio da mi to bude...
To mi je jasno, struka. Ali prosto znaš mnoge stvari koje su van tvoje struke.
Ono što je meni važno u cijeloj priči bilo, to je da, pošto je mene društvo uvek zanimalo kao...
Kao fenomen,
kao fenomen, kao organizam. Kao nešto je što nam je polazna tačka i osnova svega što znamo, što je naš postojeći svet... Bilo mi je nekako suludo da se bavim umetnošću sadržajnije, a da ne poznajem stvari. Ne radi se to samo o tome da naučiš tehniku i tehnologiju umetničkog dela, to je nešto što pripada zanatskoj pismenosti. Znači, bez toga ne možeš da počneš da radiš uopšte. Ali opet, znaš, kada savladaš tu stranu, onda se postavlja pitanje šta dalje, s kim ti u stvari komuniciraš, ili koja je svrha tvog delanja i koje je mesto koje si odabrao za sebi. Sad to svako bira, znaš, neko ode u potpunu apstrakciju i onda ode izvan svih razmatranja toga gde je, šta je, i samo ga zanima taj unutrašnji, da kažem, motiv koji može biti izvan postojećeg sveta. A mene je zanimalo upravo to. Zanimalo me je to kako se ta jedinka, kako se individua u stvari uspostavlja u jednom sistemu u kome je zapravo rođen. Mi uvijek govorimo kao čovjek se rađa sam. Čovjek se ne rađa sam, čovjek se rađa u zajednici. Čovjek je proizvod zajednice. I čak i kada odluči da odustane i ode iz zajednice, to je uvek opet i dalje odnos prema zajednici. Znači, ne postoji to ja sam sam, to možda na mesecu, jel da je, i to ako si zaista sam. Ali društvo je naša sudbina, jel da je, naš, ili možda kažeš i kolektiv, jel da je, ili ne samo društvo. Jel. I zanima me kako se uspostavljaju ti odnosi, zanimaju me konflikti, zanimaju me sadržaj, zanima me način na koji se individua etablira, zanima me hijerarhija, zanimaju me klasni odnosi, staleški odnosi, sve me zanima. I to je prosto bio od uvek predmet mog interesovanja, da od dana kada sam bio klinac i gledao kako... Bili su mi strašno zanimljive uvek te grupe kad bih putovao na more, ljudi se zaboravili kako to nekad izgledalo, ali nekad je svet bio slobodniji nego danas, pre nego što je krenula istočna kriza, krajem 70-ih, početkom 80-ih, i sećam se kada bismo išli tim putem bratstvo i jedinstvo, prema Jadranu, u suprotnu stranu, znači mi smo išli ka zapadu, a ka istoku su išle recimo strahovite grupe motocikliste, mladih, dugokosih, sa devojkama obično, ako se može reći ovo što zadnje sedište je ovde. Mislim, tu su bile grupe po 15-20 njih, to je delovalo potpuno fascinantno, jel'de. I oni su odlazili na istok, jel'de. Odlazili su neke svoje putešestvije. Da. Onda sećam se puno stopera, sećam se jednog dinamičnog sveta, jel'de, u kome je postojalo jako mnogo
slobode i bezbednosti.
Bezbednosti i društvenih slojeva koji su se prepletali. Mogu ti reći da je svet bio šareniji, to mogu da kažem. I samim tim je i meni bio intrigantniji, ali intenzivniji za promatranje. I to je prosto nešto što me povuklo još tada kao klinice da razmišljamo to.
Najavili smo našim slušalacima fascinantan muzički izbor, on svakako jeste, prepoznat ćemo neke izvođače, ali ne i pesme, a nekih pesama ćemo se zasetiti, prosto si evo sledeću otrgao od zaborava upravo ovim emitovanjem. Moja luda glava, Slađana Milošević, Uroš Đurić sa nama u Klubu 2.
Uvek će te stići. Kroz milion godina, kroz milion istina, Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Slađana Milošević u klubu 2, Uroš Đurić.
Da sam sam, nije na čudno putovanje.
Ja sam nesrećno to nazvao kako se meni svidjelo, ali to je pesma Moja čudna putovanja sa njenog prvog albuma. Baš smo komentarisali okolnosti u kojoj je ta ploča nastajala, koja je sve tu potpisan kao producent.
Da, Cajger je živeo, ja sam živeo u Mutapovi prvi 40 godina života. Znači, kad sam klinac, bio sam u Mutapovi u donjem delu, a Cajger je bio njen frajer i basista na toj ploči, bio strašno atraktivan, on je u to vreme menjao Duleta Petrovića u generaciji peta. Dule Petrović je opet živo na Vesinskoj ulici do, tako da svi su kraju. Znači, Cage je gore prema Kalanićevoj pijaci, onda je Slađana redovno da boravila tu u kraju i muvala se naokolo i bila je strašno atraktivna, a opet paradoksalno je bilo i to što sam ja kao klinac furao sa nekom ribom iz Mirka Tomića Trija na Dedinju gde je živjela Slađana. Da smo svi bili izmešani.
Da, svi ste se sretali.
Po krajevima, ne, pa mene, mislim, nisu vjerojatno imali pojma, ali ja sam vrlo dobro znao ko su oni.
Kako da ne? Da. Mislim, sad, eto, kad vrtimo svu ovu muziku, kad se prisjećamo tog nekog vremena, vidiš, ti to nekako imaš te mapirane ulice, osobe, zdanja, situacije, gde, šta i kako. Vreme kada si svirao u urbanoj gerili
i nakon toga,
da, to je bilo kratko, ali nakon toga, mislim, prosto gde god se čovek okrene, negde si ostavio trag, ili si tu prošao, ili si nekog poznavao, ili te se neko seti.
Ja
ili
sam
uvora, prosto...
da, volao sam da govorim, meni je to zaista bilo dosta, mislim, to je bilo pitanje životnog stila, zaista, u to dobu u Beogradu, čak i Tirki svoj vremeno pisao o tome i bilo mi je toliko uživanje kad sam bio u vojsci, tamo negdje 83. četvrte, poslala mi je Keva poštom Beograd za početnike, koji je zbirka Tirki toj kolumni iz Nina uglavnom. I sećam se da je jedna od prvih tih eseja, da li prvi, drugi, treći, nećem se, bio o gluvarenju, jel da, kao Beograd su stile života. Mi smo zaista kretali prilično rano, mislim se počeo da govorim već negde sa 13-14 godina, tamo negde 77-8. Znači, još kao osnovac, da, glavna stvar je bila posle škole ideš i onako bescino lutaš gradom, nije važno da li je dan ili noć, ali opet, to se sve završavalo neko pristojno vreme, zašto nije bilo noćnog programa, evo da kafane su radile nešto skandalozno, do 10.
Znaš šta, to vreme, izvini što te prekidam, samo zgodna je prilika da te prosto pitam. Prema tom vremenu, to kao kraj 70-ih, početak 80-ih, uopšte 80-te, ljudi ili imaju romantičarski pristup, ili su u fazonu da to baš nije bilo tako sjajno. Različiti su aspekti poimanja.
Oba su tačne.
Jedna stvar je kao da zamišljaš grad koji šljašti, blješti, živi nekim dinamičnim, pankerskim, ovakvim i onakvim životom. S druge strane, mrak, ulično svetlo koje je nekako utuljeno.
Uvijek je tako. Mislim, uvijek imaš dve stvarnosti koje oblikuju kompletno, daju kompletnu sliku. Znači, imaš odvratne stvari, imaš gotivne stvari. Tako je i dan danas, mislim, ja...
A kakav je tvoj odnos?
Svi kažu, evo, danas je odvratno. Recimo, ja, znaš, idem noću po Beogradu, upadam u klubove koji su ludački, u prostore u kojima se odvijaju fenomenalni koncerti. Ove zime sam odgledao jedan, onako, impresivan nastup Street Mickey and the Boys, koji me ostavio bez teksta, Sane Garić, ništa manje, mislim, su tako dobro uvežbani klinci, klinci, oni misli po 30 i nešto godina, čak i to suludo, bio taj koncert Artan Lili u mikseru, koji će, mislim, ostati zapamćen kao jedan od najboljih koncerta, ono, decenijama. unazad. To je sve bilo, kako ti kažem, i u ono vreme, znači imao si nastupe koji bi te obeležili do te mere da možemo da pričamo o njima i dan danas. Mislim, sam bio na prvim nastupima, znači gledao sam prve Breakers u Dadu, gledao sam prvu disciplinu sa Žikom, gledao sam prvi Orgazam, gledao sam prve Idole, znači sve njihove prve koncerte sam video. A okolna stvarnost je bila i ovako i onako, znaš, imao si uvek taj odvratan birokratski aparat, kao što ga imaš i danas, imao si taj neki tupavi narod koji, na koji bi se vođa i njegova vodeća klika i partija da oslanjali u vladavini svoje. Znači, što se toga tiče, evo, forma se nije izmenila. Znači, menjaju se sadržaj, prosto dolaze novi ljudi, mi starimo, da, umiremo, ali grad ostaje. Znači, grad ostaje u svim svojim afirmativnim i negativnim formama i sadržajima.
A kada pričamo o umetnosti ili, ili pop kulturi ili rock'n'rollu...
Isto, isto. Znaš, ovo je ogromno, mislim, za...
Ko danas, gde nalazimo ono utemeljenje ili utočište u smislu praćenja informacija, informisanja o tim i takvim aspektima?
Mislim, ne, pa sada je to internet. Sada je to internet. Mislim da je internet taj. Oslanjati se na mainstream medije je nemoguće.
Da li je to sad dovoljno mesto da bi se ta, da bi ta realnost bila realna, a ne samo sajber?
Pa evo, mislim, to je ono što se postavlja, neko je nedavno postavio isto jednu izvanrednu paralelu. Mislim da je to čak sam autor emisije Branko Koskica, on je rekao, eto, sva ta deca koja su me gledala, jel da, i još uvek se rado sećaju mene, a su uletela u taj rad besumučni, poubijala se, očigledno su bili đubradi. On je bezočan. On je u fazonu, eto, možeš da se baviš nečim pozitivno, svi te sećaju su stvari, znaš, ti ljudi ispadnu nešto najgore, znači, gde je ta granica, gde se ona postavlja, jel da, koliko je taj uticaj zaista, da li je on realan ili nerealan, ti si imao, na primjer, mislim, on je uticao na mene, ali ne on lično, nego taj neki uticaj, na primjer, za mene nije postojao Branko Koskic, već sam bio matur, a postoje Dragan Babić. Dragan Babić je bio veliko ime u mom detinjstvu i ranom odrastanju, zašto je Dragan Babić prvo vodio Dvogled, koji je bio fenomenalna emisija za decu, zaista i vrlo, vrlo intrigantna, pogotovo u onom periodu crno-bele televizije, onda je preuzeo Kino Oko i ti kao dete kažeš, aha, evo ga, to je ovo isti Dasa, i kao, ajde da vidimo što sad radi, znaš.
A da, u stvari te vodi kroz odrastanje.
Da, a Kino Oko je bila jedna emisija koja je išla sredom uveče, gde su oni temeljski puštali filmove, znači odaberu neki film, odaberu temu i onda dovedu ljudi u studio koji posle tog filma koji se prikaže, koji oni zajedno odgledaju, i mi sa njima, nastaje neku vrstu diskusije otvorene kao tribine koju čiji je medijator, jel da, sam Dragan Babić, jel da, i onda ta emisija Kino Oko, umesto da ogledaš samo film, zapravo traje 3 sata, fantastičnog programa gde se bave fenomenima, pričaju o tome što su videli ili iniciraju neki drugi razgovor vezano za temu.
Sa vrlo intrigantnom špicom koja se uvek radila uživo. Kamerom koja ulazi u studiju.
Tako je, bravo, sećaš svega. Tu je pritom bila i prelepa Mersika Čolaković, koja je bila u kombinaciji. A bile su u stvari dvojica urednika. Jedan je bio Dragan Babić. A sećaš ko je bio drugi?
Ne, bio sam sam sebe.
Vojin Dimitrijević, ni manje ne više. Obojica danas više nisu živi, ali Vojin Dimitrijević je naš i u to doba najveći stručnjak za humanitarno pravo, je ovdje profesor pravnog fakulteta, je bio, dragi moji slušaoci TV, urednik i voditelj.
Da čujemo sada nešto od muzike koje si donao, da se vratimo, dakle, muzici. Kad tata sređuje stvari, to je Dado Topić.
Dado Topić iz 1980. Da, kad je već se zalaufao taj novi beogradski talas, ali još nije imao svoje izdanja, ali je interesantno, pošto je već izvršio neku vrstu utica, jel da, na rock and roll scenu, znači to je stari dobri rocker Dado sa jednom ekipom standardnih njegovih saradnika iz, ja mislim, benda Mama Coco, ali je tekst veoma zanimljiv i pesma je ludačka potpuno. Da.
Radio Beograd 2.
Tata, mama i ja i ne fali nam ništa. Tatu zovu Buđa jer ima lovu, imamo kuću i vozamo među. Pa šta, svako je kovač svoje sreće, često govori moj stari. Kad završim školu on će mi srediti faks i džab. Život je lijep kad tata sređuje stvari. Tata, mama i ja i ne fali nam ništa. Jedino ja sam nesretan i sam, žena me ostavila, nisam ni za šta. Svako je kovač svoje sreće, sad govori moj stari. A često ga viđaju s mojom bivšom ženom. Tako je to kad tata sređuje stvari.
Uroš Đurić sa nama, Dado Topić.
Da, tako je to kad tata sređuje stvari.
Tako je to, tekstovi se više ne pišu, ali se te stvari dešavaju. Šta je tu sad, eto, kao, koristim opet priliku da te pitam
to nešto
što se provlači sve vreme dok radim ovu emisiju, kad tako dođu neki znalci i poznavaci, ljudi koji nekako su deo istorije ovog grada i uopšte rock and roll kulture ove sredine i pop kulture, nazovi to već kako hoćeš, ovaj, šta danas, kako danas žive klinci?
Ne znam,
te zanima uopšte?
Gledam svoju čerku i mislim da je teško. Ona je na kraju sama želela da izrazila želju. Ja sam joj ponudio, rekao sam, nešto, ako hoćeš, možemo da probamo nešto. I ponudio sam, mogućnosti da ono budim, pa što je otišla. I sada je maturirala pre neki dan. Znači, 2 godine mi je dete živjelo u drugoj zemlji, u drugom gradu, internatu, znači sve ono kao 19. vek. Bilo mi je to sve, kako kažem, nije to lako. Međutim, moram priznati da se vratila u nekoliko zrelija i s jednom idejom da je ovo zaista teška sredina. To mi je rekla baš juče. Znaš, ako ti neko sa 19 godina to kaže. A pre svega je teška i zbog toga što ti ovde, ako želiš da uopšte budeš deo nekih savremenih tokova, ti moraš tome rudarski da se posvetiš. A sve ostalo je zaista na oruk. Bukvalno jedno takmičenje, jedna grabež. Zašto nisu mladi krivi uopšte, nego im je tako vlasti, nemam drugi izraz, koje traje. I neću da apostrofiram posebno ovo danas, nego možemo slovno kažemo tranzicijona vlast. Tako nas tranzicija u stvari traje mnogo duže nego u posljednjih 17 godina. Mislim, mi smo imali nekoliko tranzicija gde je zapravo svaki put ključ za tranziciju bio u rukama onih koji su, da tako kažem, sve vreme grabili pozicije birokratije, da se ne lažemo. Znači, kod nas jedan rigidni birokratski sistem koji zaista degradira društvo pre svega, traje još, po mojoj slobodnoj proceni, od sredine 80. godina. Znači, to je vreme kada je Ivan Stamboliš došao na vlast i kada je doveo slobu za gradskog, kako se to kaže, šefa gradskih komunista, ali i Bucu Pavlovića. I tada je počelo zaista da se događa nešto. Tada su počele prve te, da tako kažem, prvo korišćenje medija u svrhe političkih obračuna, za koje ja znam, koje pamtim. Možda to ga bilo ranije, ali ja se nećem da je bilo baš tako drastično. I ta tabloidizacija koja je danas na vrhuncu kod nas je krenula, znači, još preko 30 godina, a istovremeno je kretalo i to i ta jedna brutalna birokratizacija gde se apsolutno sve podređivalo, znači sve vrednosti u društvu su se podređivale mogućnostima birokratskog staleža i njihovih porodica, prijatelja i ljudi koji su sa njima povezani.
A kako si ti uspevao u tome da svemu da opstaneš ovako kao čovjek koji pripada...
Pa bio sam mnogo dobar i uporan sam.
Da to možeš da savjetuješ i svojoj ćerki, na primjer?
Pa mislim, probaću.
Da li je to sad ključ, upornost? Probaću. Mislim, zar ne bi trebalo po svojom nekim logičnim razmišljenjima?
Ovo više da li, nije...
Danas imaš više tih mogućnosti, ili evo, mislim, ona je studirala u Budimpešti.
Ovo očigledno više nije društvo koje omogućava jednu logičnu, socijalnu i klasnu mobilnost, da kažemo. To je da ljudi koji su daroviti uspevaju u svom poslu i mogu od toga da žive veoma pristojno, što je, kako kažem, ključ uspeha svih razvijenih društava, jel da čak? O tome ne treba mnogo pričati, a tako je bila strukturirana Jugoslavija, manje više, i pored isto jednog kretenskog birokratskog sistema, ali znalo se šta su mogućnosti jednog društva. Znači, one počivaju na darovitim ljudima, jel da, na vrednim ljudima i na omogućavanju pristojnog života upravo tim ljudima, jel da. Kad imaš jedan potpuni sunovrat vrednosti gde je sve isključivo podređeno samo ljudima koji su dobro uvezani. Ne treba se čuditi onda što smo mi neprekidno na dnu po svim parametrima poslednjih 30 godina. Znači, po načinu na koji se društvo organizuje, po korupciji, po, mislim, bilo kojoj statističkoj odrednici, mi nismo u vrhu ni u čemu, jel da? Ne možemo mi sad pričati kao i vajte sa, ne znam, košarkaši, Đoković, uvijek te iste teme i te priče mi imamo. Ili kao ja, ovi što su vam super deci iz matematičke gimnazije. And so, šta se s njima desi kad imaju 30 godina, šta se s njima desi kad imaju 40 godina? Znaš, te me briga sa detom koji ima 17-19 godine, talentovni futbaleri, mi kako god jeste, mi imamo talentovne ljude, sa njima se dobro radi.
Hoće da kaže da fali neko poput ljudi kako iz kino oka koji će da ih vode.
Ma ne samo da ih vode, život. Nego ne, postoji, mora se pre svega uspostaviti jedan sistem u kome ćeš ti napraviti jednu skalu vrednosti na osnovu kojih će onda ti rezultati biti valorizovani u pre svega profesionalnim odnosima, profesionalnim krugovima. Znači, to je ono, znači, mi više nemamo ozbiljnu kategorizaciju uspeha u ovom društvu. Znači, šta je uspeh u ovom društvu?
Da.
I da li se može uspeti na osnovu? Da.
Ostalo nam je još malo vremena, dragi Uroše. Da. I ove, načeli smo baš ono, sjajne teme za
ono, znaju to, si, da, znaju to slušalci sami, da. Ne treba nijek potičiti.
Ja bih samo pitao na kraju nešto onako opšte, ali opet bih volio da te čujem za mišljenje. Kako doživljavaš današnju pop kulturu u okvirima sobstvenih interesovanja i onog našeg interesovanja? Kako doživljavaš rock and roll danas? I pomenuo si bendove gde vidiš neke svetle tačke i gde vidiš neke momente, ali imali nekog tog pomaka?
Pa rock and roll je umiruća epoha. Ona će nestati biološki kao što su nestale i mnogi druge epohe. Ona očigledno više nema onu vrstu, da te kažem, tog, te vitalnosti, tog uzleta da formira i određuje vreme u koje nastaje. Znači, to se desilo i sa svim ranijim kulturama, music hallom, pre toga.
A šta je danas, šta je danas rock and roll? Šta bi moglo da šta bi moglo biti njegova zamena? To je, ako je već izumirući?
Pa, još se ne zna. Mislim, još je on u nekoj fazi, tu se nešto dešava, ali šta će se desiti u svakom slučaju.
A ovde?
Nove tehnologije i će doneti sa sobom i novu misao i nove zabave, šta će to biti, pitanje, jel da, ali očigledno je da sama, jel da, rock and roll scena više nije u stanju da iznedri takve zvezde kakve su bile, ne znam, Bowie, da. Pop ili što je.
Da, a kad to svedemo na gradske okvire, u jednoj rečenici?
Pa evo, poslušajmo Prljivo kazalište za kraj, pa će se sve reći u tekstu.
To će se reći sam. Puno ti hvala što si bio gost Kluba 2. Bilo je zadovoljstvo pričati sa tobom. Uroš Đurić je bio naš gost danas u ovom terminu. Ja sam Uroš Milovanović. Nije bilo teško slušati dva Uroša u glasu. Nadam se, želim vam prijatan ostatak dana. Ostanite uz Radio Beograd 2. Prijatno. Otići će s nekim drugim. Ništa neću reći. Dočekat ću novo jutro, ispratit ću prve jutarnje radnje.